Jeesukseen liittyy merkillinen kaksinaisuus tai suoranainen ristiriitaisuus. Toisaalta hänet esitetään kuninkaana, kuningas Daavidin jälkeläisenä Israelissa ja koko Israelin kuninkaana aivan syntymästään saakka. Ja toisaalta hän sitten kuitenkin poikkeaa kaikesta siitä, mitä kuninkaaseen kuuluu ja mitä kuninkaalla on. Hänellä ei ole valtakuntaa, hänellä ei ole varsinaisesti alamaisiakaan, eikä hänellä ole mitään auktoriteettiasemaa. Kaiken kukkuraksi hän sitten vielä kuolee ristillä rikolliseksi tuomittuna. Näitä kahta asiaa on oikeastaan mahdotonta liittää yhteen. Hyvin erikoista on sitten myös, tai ehkä tavallaan johdonmukaista, että yksi syy hänen tuomitsemiseensa ja surmaamiseensa on juuri tämä hänen kuninkuutensa. Hänen tuomarinsa, maaherra Pontius Pilatus, määräsi kiinnitettäväksi hänen ristiinsä kyltin, jossa sanotaan Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas, eli alkukirjaimien mukaan INRI. Se oli hänen tuomionsa ja rangaistuksensa syy. Juuri ennen tätä tuomion langettamista Pilatus ja hänen vankinsa ja tuomittavansa Jeesus kävivät pitkän keskustelun, jossa Pilatus kysyi häneltä, onko hän juutalaisten kuningas. Mutta Jeesus vastasi siihen näin, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Pilatus sanoi, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Pilatus kysyi, mikä on totuus? Ja sitten Pilatus julisti, ettei hän voinut havaita Jeesuksen syyllistyneen mihinkään rikokseen, mutta silti hän tuomitsi Jeesuksen kuolemaan. Tämä on oikeastaan pohja ja tausta sille, miten Jeesus ja hänen seuraajansa suhtautuivat ja suhtautuvat maalliseen valtaan ja politiikkaan. Meille kristityille on ohjeellista, mitä Jeesus sanoi ja teki. Hän kehotti ihmisiä toimimaan hänen sanojensa mukaisesti ja sanoi viisaaksi sitä, joka tekee niin, ja tyhmäksi sitä, joka ei niitä noudata. Näin hän sanoi. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, siis vuorisaarnassa, ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Ihmisten opastajana Jeesus ei ainoastaan puheissaan esittänyt heille, mitä heidän tuli tehdä ja mitä ei, vaan hän itse toimi sanomansa mukaisesti ja asetti jopa itsensä esikuvaksi muille. Kristitty ei siis voi missään asiassa jättää selvittämättä, mitä Jeesus on mahdollisesti sanonut juuri siitä ja miten hän itse on toiminut siinä. Tämä koskee myös suhtautumista maalliseen valtaan ja sen käyttämiseen. Läheskään kaikenlaisia eteen tulevia eettisiä kysymyksiä Jeesus ei kohdannut, eikä siis myöskään lausunut juuri niistä konkreettisesti mitään. Jeesuksen ajan suurimpien puolueiden edustajat, fariseukset, saddukeukset ja herodilaiset, olivat Jeesuksesta poliittisesti kiinnostuneita, sillä hänen toimintansa menestyi. Hän vaikutti ihmisiin ja saattoi siis käyttää heitä poliittisesti hyväkseen, jos halusi. Erityisesti poliitikkoja askarrutti Jeesuksen suhtautuminen Rooman keisariin, jonka vallan alaisina he kaikki olivat. He pelkäsivät sen vaikuttavan Jeesuksen kannattajien asenteisiin ja siten vaarantavan koko maan tilanteen. Kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista, ylipapit ja fariseukset sanoivat neuvostolle, jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Poliitikot olivat vähän aikaisemmin esittäneet Jeesukselle teologisen kompakysymyksen. Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi, teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi siinä on? Keisarin, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Silloin yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koitukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Jeesus siis tunnusti keisarin valta-aseman, eikä kyseenalaistanut sitä. Keisari ei ollut kristitty eikä edes juutalainen, eikä tunnettu sen paremmin oikeudenmukaisuudestaan kuin muistakaan suurista hyveistä päinvastoin. Lisäksi keisari piti itseään suorastaan jumalallisena ja vaati kansalaisilta sen mukaista uskonnollista kunnioitusta ja uhraamista kuvalleen. Vain juutalaisilla oli eri vapaus tästä uskonnollisesta toiminnasta, mutta muuten heidänkin tuli olla kuuliaisia alamaisia. Jeesus sanoi siis, että kaikkien, myös hänen seuraajiensa, tuli asennoitua samalla tavalla ja että keisari ja yleensä esivalta on Jumalan asettama yhteiselämän järjestyksen säilymiseksi ja kaaosta vastaan. Huipentumansa tämä Jeesuksen asenne saavutti sitten keskustelussa hänen tuomarinsa Pontius Pilatuksen kanssa. Jeesuksen tavoin yhteiskunnalliseen valtaan suhtautuivat sittemmin hänen juutalaiset apostolinsa, jotka lähtivät todistamaan hänestä ja hänen ristinkuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Maailmaan, joka oli uskonnollisesti ja poliittisesti heille vieras ja vihamielinen. Paavali kirjoitti Rooman seurakunnan kristityille, joissa oli sekä juutalaisia että hellenistisiä roomalaisia. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Ei hän ole esivalta, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan. Ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Nämä Paavalin sanat ovat hänen roomalaiskirjeensä luvussa 13. Samalla tavoin puhui myös Jeesuksen apostoli Pietari. Juuri vallankäyttäjien aseman perusteella Jeesus kuitenkin arvosteli heitä pelottomasti ja ankarasti. He eivät toimineet Jumalan antaman valtansa ja vastuunsa mukaisesti. Kun Jeesusta varoitettiin, lähde pois täältä. Herodes aikoo tappaa sinut. Hän vastasi, menkää ja sanokaa sille ketulle. Tällaista voisi silloin ja nyt sanoa solvaukseksi, josta voi saada syytteen. Kenties tähän henkilön moraaliseen arvosteluun sisältyi myös kannanotto Herodeksen politiikkaan, jossa hän ovelan ketun tavoin pyrki tasapainoilemaan Rooman, saddukeusten, fariseusten ja varsinaisen kansan välillä. Kun sitten Pontius Pilatus lähetti Jeesuksen Herodeksen kuultavaksi, ja tämä teki hänelle monia ja ilmeisesti myös uskonnollisia kysymyksiä, Jeesus ei vastannut mitään. Hänen vaitioloonsa sisältyi siis ankara arvostelu hallitsijaa kohtaan. Myös puolueisiin Jeesus suhtautui kriittisesti. Hän itse suostui Rooman valtaan oikeuden ja järjestyksen tähden. Vaikka juuri se lopullisesti tuomitsi epäoikeudenmukaisesti kuolemaan hänet, joka tosiasiassa oli ja on Herrain Herra ja kuninkaiden kuningas, joskin vielä näkymättömästi. Hän ei kuitenkaan kapinoinut Rooman valtaa vastaan itse, eikä hyväksynyt muidenkaan kapinaa. Hänellä oli siis tässä asiassa jännite Roomaa vastustavien kanssa, mutta hän ei itse myöskään mielistellyt Roomaa. Ankarimman arvostelunsa Jeesus kuitenkin suuntasi fariseuksiin, joita hän opillisesti oli lähimpänä. Jopa niin lähellä, että hän kehotti ihmisiä tekemään niin kuin he sanoivat ja noudattamaan heidän opetustaan, ottamatta kuitenkaan oppia heidän teoistaan, sillä he puhuivat yhtä ja tekivät toista. Fariseuksetkin hyväksyivät Jeesuksen oikeaoppiseksi. Julkisen toimintansa alusta alkaen Jeesus yhä uudestaan hyökkäsi oma-aloitteisesti fariseuksia vastaan henkilöinä. He eivät olleet moraalisesti puhtaita eivätkä luotettavia. Jeesus varoitti heistä. He latelevat pitkiä rukouksia, mutta vain näön vuoksi ja todellisuudessa vievät leskiltä talot. Kuulustelussaan Pontius Pilatuksen edessä Jeesus tuomitsi myös juutalaisten johtomiehet. Puhuessaan siitä ihmisestä, joka luovutti hänet Pilatukselle, Jeesus ei tarkoittanut vain eikä edes ensisijaisesti hänet kavaltanutta opetuslastaan Juudasta tai ylipappi Kaifasta, vaan kaikkia juutalaisten johtajia. Heidän syntinsä oli Pilatuksenkin syntiä suurempi, koska he käyttivät Jumalan asettamaa esivaltaa omiin pahoihin tarkoituksiinsa, oikeutta ja totuutta vastaan ja Jeesuksen tuhoamiseen. Jeesuksen ja apostolien ajan Palestiinassa oli 6 poliittista puoluetta. Saddukeukset oikeistossa, herodilaiset eli Herodeksen kannattajat keskustassa, fariseukset vasemmistossa, selootit äärivasemmistossa, tikarimiehet terroristijärjestönä ja essealaiset yhteiskunnan ulkopuolisena passiivisen kriittisenä yhteisönä. Jeesus ei kuulunut mihinkään aikansa poliittisista puolueista. Hän oli tullut sovittamaan kaikkien synnit ja kutsumaan heitä pelastukseen, Jumalan valtakuntaan eli Jumalan kuningaskuntaan, joka ylittää ratkaisevalla tavalla kaikki maalliset valtakunnat, muttei vielä kumoa niitä. Jeesuksen sovitus ja kutsu kohdistuivat siis kaikkiin poliittisesta näkemyksestä ja asemasta ja kansallisuudesta riippumatta. Vaikka keisarille on annettava, mikä keisarille kuuluu, sillä on kuitenkin ratkaiseva rajansa. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Keisari ei saa vaatia kaikkea, eikä varsinkaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Sitä, mitä keisari saa vaatia, ei myöskään määrää keisari itse, vaan sen sanoo Jumala, joka keisarinkin on luonut ja antanut päästä valtaan. Valtiovalta voi vaatia ja on historian varrella monta kertaa vaatinutkin itselleen enemmän kuin sille kuuluu. Usein siihen on liittynyt selvä uskonnollinen ulottuvuus. Vaatiessaan kansalaisilta ehdotonta, kaiken kattavaa kuuliaisuutta hallitsija samalla on vaatinut itseään kohtaan jumalallista kunnioitusta. Tämän ongelman Jeesuksen seuraajat kohtasivat varsin pian. He joutuivat juutalaisen uskonnollisen yhteisönsä vainoamiksi, koska he uskoivat Jeesukseen Jumalan poikana ja Messiaana ja syyttivät kansansa uskonnollista johtoa hänen perusteettomasta surmaamisestaan. Kristittyjen johtajat eli apostolit joutuivat vankilaankin. Siinä tilanteessa he kuitenkin lausuivat muillekin kristityille periaatteen. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Jumala hallitsee maailmaa samanaikaisesti 2 tavalla. Maallisesti ja hengellisesti. Eli 2 niin sanotussa regimentissä. Tämä teologinen termi tulee latinan sanasta, josta johtuu myös sana hallitsija ja kuningas. oppi kahdesta regimentistä, eli Jumalan kahdesta hallintavallasta, on Martti Lutherin ajattelun, luterilaisten tunnustuskirjojen ja koko luterilaisen kristillisyyden kulmakivi, jonka varassa seisoo tai kaatuu kaikki, niin kristillinen usko kuin elämä maailmassa. Se on noussut alun perin esiin tietyn historiallisen tilanteen aiheuttamana, kun uskonpuhdistusajan katoliset piispat olivat myös maallista valtaa käyttäviä ruhtinaita. Tämähän oli hengellinen ristiriita. Se on kuitenkin sopusoinnussa uskonpuhdistuksen perusperiaatteen kanssa, joka on tehnyt sen välttämättömäksi ja nousee Raamatusta. Sellaisena se on yleispätevä, eikä siis mikään luterilainen erityisoppi, sillä se palautuu Jeesuksen sanomaan. Niin sanottu regimenttioppi on nimittäin Jumalan lain ja Jumalan evankeliumin suhteen yksi ulottuvuus. Jos se turhennetaan, kielletään lain ja evankeliumin ero ja päinvastoin. Vielä syvemmällekin regimenttioppi ulottuu. Jumalan maallisen ja hengellisen hallinnan suhteessa on kysymys samasta asiasta kuin Kristuksen jumalallisen ja inhimillisen luonnon suhteessa. Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen. Hänellä on kaksi eri luontoa yhdessä ja samassa henkilössä. Hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä eivät sekoitu toisiinsa, mutta eivät myöskään irtaudu toisistaan. Samoin Jumalan eri hallintatavat eivät sekoitu toisiinsa, eivätkä irtaudu toisistaan. Kahden luonnon oppi Jeesuksen Kristuksen henkilöstä ja kahden regimentin oppi Jumalan hallinnasta kuuluvat yhteen. Regimenttioppi ei ole mikään varsinainen oppi, eli dogmi, eli opin kappale, samaan tapaan kuin esimerkiksi Jeesuksen neitseestä syntyminen tai ihmisen uudesta syntyminen. Se on Raamatun toimintaperiaate, ajattelun malli, eli avain koko todellisuuden ja koko kristinuskon ymmärtämiseen. Se on kuin silmälasit, jotka Raamattu itse antaa Raamatun lukemiseen ja koko elämän katselemiseen ja elämiseen. Sen perusajatuksena on se rinnakkainen vastakkaisuus, että Jumalan luomisteko ja lunastusteko kuuluvat yhteen, mutta ovat kaksi eri asiaa, he sekoittumatta toisiinsa, aivan niin kuin Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen, näiden kahden irtoamatta toisistaan ja sekoittumatta toisiinsa. Jumala, maailman luoja ja maailman lunastaja, hallitsee yhteiskuntaa maallisesti, eli lailla, jonka hän on alun perin antanut jo luomisessa. Sen myötä, että tietty taju oikeasta ja väärästä on ihmiselle myötäsyntyinen. Niin kuin apostoli Paavali sanoo, pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, siis kirjoitettua Mooseksen tai Israelin lakia, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Jumalan laki ei tullut maailmaan vasta kirjoitettuna Jumalan seurakunnan välityksellä, vaan se oli maailmassa jo sitä ennen, luomisesta alkaen. Seurakuntaa Jumala hallitsee hengellisesti, eli lunastuksen evankeliumilla, joka vetoaa omaan tuntoon ja saattaa ihmisen uskoon ja säilyttää hänet uskossa. Näin Jumala kummallakin hallinnallaan myös taistelee saatanaa ja kaikkea pahaa vastaan. Regimenttiopin ydin on siinä, että se tekee eron Jumalan eri toimintojen, luomisen, lunastuksen ja pyhityksen välillä, mutta ei revi erilleen niitä toisistaan. Evankeliumi on kolmitahoinen, luominen, lunastus ja pyhitys, mutta evankeliumin keskuksena on Jeesus Kristus. Tämän maailman jälkeen Jeesuksen ehdoton kuninkuus kaikessa tulee näkyviin. Siihen saakka me elämme uskossa häneen yhteiskuntamme kansalaisina. Näitä asioita minun on tarkoitus käsitellä Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa torstaina tammikuun 9. päivänä, niin sanottuna avoimien ovien päivänä, kello 10.45. Sitä ennen on ehtoollisen vietto, sen jälkeen on sitten lounas. Ja kaikki ne, joita tämä tärkeä asia kiinnostaa ja joilla on mahdollisuus tulla silloin paikalle kutsun mukaan, silloin voidaan keskustella tämän suuren asian monista ulottuvuuksista.